Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je naše nedjeljno izdanje. Iz praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić. Prije nego vas prepustimo dijalogu u najnovijem mostu, vijesti iz Makedonije. Sa željom da vlada da ostavku s ciljem da se na jug Balkana vrati demokratski poredak, opozicione političke partije, udruženja građana, nevladine organizacije i aktivisti organizirali su u Skopju protestno okupljanje. Javlja se Blagoja Kuzmanovski.
Hitne ostavke premijera Nikole Grujevskog, javnog tužioca, rukovodstva Makedonske radiotelevizije, kao i politički dogovor o prelaznoj vladi koja će ispuniti uslove o slobodnim i demokratskim izborima. Ovo je poručio lider Socijaldemokratskog saveza Zoran Zaev na današnjem protestu u Skoplju.
Ovoj masoven sobir ovdje poračuva so volja ili bez volja na Nikola Grujevski, toj će zamine, mora da zamine.
Ovaj skup poručuje, sa voljom ili bez volja Nikole Grujevskog, on će otići, on mora otići, drugog rješenja za ovu krizu nema. Da bi se vratila demokratija, pravda, nada i dostojanstvo građana. Da bi se ispravila Makedonija koja je sada na kolenima. Ovaj 17. maj će ući u istoriji Slobodne Republike Makedonije. Protestni skup na kojem se traži ostavka vlade Nikole Grujevskog pod parolom Građani za Makedoniju dolazimo je okupio desetine hiljada ljudi iz svih gradova Makedonije pred zgradom vlade, gdje su došli autobusima, vozovima, privatnim automobilima. Oni skandiraju, ostavke, sloboda, Nikola odlazi. Iz nekoliko gradova ljudi su se žalili da im transportne firme u zadnji čas otkazuju prevoz do Skoplja, a da ih na putu za glavni grad na svakih nekoliko kilometara zaustavlja policijska kontrola.
Protestiram protiv nedemokratske vlasti.
Protestiram protiv nedemokratske vlasti, protiv vlasti koja neće da čuje vlastiti narod, koja ne želi prihvatiti različitost, koja želi protežirati nacionalizam i jednoumlje. Protestiram zato što je ova vlada nesposobna, neodgovorna, nemoralna i ona si mora dati ostavku i da ode. Mi nismo došli ovdje za partiju, mi smo došli za Makedoniju. Kažu nekoliko građana prisutnih na protestu. Na početku okupljenima su se obratili pripadnici studentskog plenuma koji su mjesecima protestovali zbog loših reformi u obrazovanju.
Nije sekoga ćemo biti korektiv na vladata.
Mi ćemo uvijek biti korektiv vlade, da li ove ili bilo koje druge. Sada ćemo podeliti sa vama studentsku želju o Makedoniji. Mi smo htjeli da živimo u državi koja je demokratska. Htjeli smo imati institucije koje neće kreirati politike iza zatvorenih vrata. Htjeli smo institucije pred kojima možemo adresirati naše zahtjeve. Htjeli smo jednake mogućnosti. Htjeli smo budućnost kod kuće, rekao je predstavnik studenata. Zatim na govornici je izašao poznati reditelj Aleksandar Popovski. On je imao kratku, ali efektnu poruku.
Jedna replika mi pada prvo na pamet. Nešto je trulo u državi Makedonija.
Jedna replika mi pada najpre na pamet. Nešto je trulo u državi Makedoniji i zato treba ozdraviti. Obraćanja su imali i predstavnici nekoliko udruženja i nevladinih organizacija, neki od njih i na makedonskom i na albanskom jeziku, kao i visoki članovi partije Europskih socijalista i socijaldemokrata, a sve je to propraćeno sa povremenim muzičkim gostima i glumcima. Organizatori protesta su građanska udruženja, nevladine organizacije i političke partije, među kojima je i najveća opozicija ona, Socijaldemokratski savez Makedonije. Na protestima, za koje je rečeno da su podržani od još 14 političkih partija, prisustvuju i nekoliko europoslanika iz socijaldemokratskog bloka, kao i bivši strani ambasadori u Makedoniji. Protest je zakazan 3 mjeseca nakon što je opozicija počela da objavljuje bombe, snimke prisluškivanih razgovora koji, prema navodima opozicije, dokazuju kriminal vlasti i njenu zloupotrebu moći. Inače, vladajuća VMRO-DPMNE je za sutra zakazala narodni skup koji će se održati pred parlamentom Makedonije. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Zbivanja u Makedoniji možete pratiti na internet stranici našeg radija.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U današnjoj emisiji u okviru redovne rubrike Most Omer Karabeg je u prvom javnom dijalogu nakon što su napustili funkcije povezao Borisa Tadića i Ivu Josipovića. Dvojica bivših predsjednika Srbije i Hrvatske razgovarali su o odnosima dviju zemalja, koji su u posljednje vrijeme prepuni trzavica i nerazumijevanja. Među ostalim ćete čuti i kako se moglo dogoditi da Vojislav Šešelj izazove toliku količinu međusobnih optužbi, zašto će se problem granice na Dunavu najvjerojatnije rješavati međunarodnom arbitražom, te da li će Hrvatska blokirati Srbiju na njenom putu ka Evropskoj uniji.
Most Radija Slobodna Evropa.
Sagovornici današnjeg Mosta su dva bivša predsjednika Srbije i Hrvatske, Boris Tadić i Ivo Josipović. Razgovarat ćemo o odnosima Hrvatske i Srbije. Gospodine Tadiću, imam utisak da su odnosi između Srbije i Hrvatske već duže vremena prilično nestabilni. Krenu na bolje, pa onda dođe neka neodmerena izjava nakon koje nastane zahlađenje, pa se napetosti malo smire, pa onda opet sevne neka varnica. Rekao bih da ti odnosi u posljednje vrijeme nekako ne liče na dobrosusedske. Delite li taj utisak?
Pa prosto mislim da su lošiji nego što su bili u vrijeme mandata Ive Josipovića i mog, i to nije dobro, zato što smatram da odnosi Hrvatske i Srbije jesu ključni za stabilnost čitavog regiona Zapadnog Balkana. Kao što vidite, danas se i u nekim drugim zemljama Zapadnog Balkana suočavamo sa velikim bezbednosnim izazovima, tako da svaka pogrešna reč može biti doprinos tim novim problemima, jer ovo je jedan prilično nestabilan prostor kroz vekove. S druge strane, imamo jednu strukturu političara na vlasti danas koji su imali sasvim drugačije iskustvo ili učešće u politici u prošlosti, tako da to što su oni u prošlosti naučili od politike zakonomeno nas vodi u neke sukobe ili nerazumevanju.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Josipoviću? Evo, gospodin Tadić spominje neodmerene reči. Recimo, najprije smo imali neodmerene izjave predsjednika Nikolića, pa onda predsjednice Kitarović. Pa kada su oni spustili loptu, krenula je razmjena optužbi između hrvatskih ministara Matića i Ostojića i srpskog ministra Vulina.
Pa dobro, ja bih rekao da je taj vatromet riječi koji je bio naravno utjecao u određenoj mjeri na odnose i naravno da neodmjerene izjave štete. Ali rekao bih da je ukupna linija odnosa između Hrvatske i Srbije pozitivna od vremena kad smo predsjednik Tadić i ja sa onom pomalo iznenadnom šetnjom Opatijom započeli jedan novi ciklus ili drugčiji ciklus međusobnih odnosa. Pogledajte što se sve dogodilo. Ne samo da ljudi putuju puno više, komuniciraju, da se međusobno trguje, da Hrvatska je jedan od većih ulagača u Srbiju, nešto se manje istine iz Srbije ulaže u Hrvatsku. Imamo kulturnu razmjenu, filharmonije dolaze, odlaze, pa evo čak imamo i zajedničku vojnu suradnju. Imamo ozbiljnu pravosudnu suradnju i rekao bih da su odnosi u bitnome bolji nego što su bili pred recimo 7, 8 ili 10 godina.
Gospodine Josipoviću, postoje neke stvari koje će, rekao bih, još dugo vremena kvariti odnose između dve zemlje i izazivati sporove. Jedna od takvih je i akcija Oluja. Pogledi srpske i hrvatske strane su dijametralno suprotni i tu se ne može ništa, ali kako izbeći da obeležavanje godišnjice Oluje svake godine ne izaziva tenzije?
Kad pogledamo šta je bila Oluja, Oluja je bez sumnje bila i to na kraju krajeva jest i u presudi Međunarodnog suda pravde legitimna i legalna akcija za oslobođenje teritorija. Nažalost, u toj akciji je bilo i zločina i to isto tako nesporno. Ono što je ključno da se u tom procesu pomirbe nađe modalitet u kojemu će i srpski narod u Hrvatskoj prepoznati da je odlaskom te politike Miloševićevske, politike agresije i pa rekao bih i onog nekog lošeg četništva kako je bilo ovdje prisutno u dijelu agresije u Hrvatskoj, da je zapravo globalno gledano dobio i srpski narod. Naravno, oni ljudi, Srbi koji su stradali tu, neki su morali otići, neki su poginuli, rodbina im je stradala, sigurno nisu s tim sretni, ali mislim da treba ratne okolnosti gledati u totalitetu, znati da je rat nažalost bio tu i da su stradali i jedni i drugi, ali treba prepoznati što je bio bit rata i jedino tako na tim temeljima se ozbiljno može graditi pomirba. Inače, kada je riječ o proslavi Oluje, pa vidjeli ste i više na toj proslavi stradaju domaći političari, prošle godine premijer i ja, nego što bi bile neke loše poruke upućene prema susjedima.
Gospodine Tadiću?
Ja sam uvijek imao različito asimetrično mišljenje u odnosu na moje hrvatske kolege kada je u pitanju ta operacija, koja ima svoju legalnost, naravno je Hrvatska je bila nezavisna država, ali se ne slažem da ima i dimenziju legitimnosti baš zbog zločina koji su se dogodili. I zbog činjenice da srpski narod ne živi u onom broju u kojem je živeo na teritoriji Hrvatske nakon Oluji. I to je problem, zato što je to materijalna promjena okolnosti, to je promjena istorije, to je promjena kulturoloških zbivanja i fakata na prostoru Hrvatske i to predstavlja problem. Predstavlja problem i način na koji se Oluja tretira u hrvatskom društvu, ali vidimo da postoji unutrašnje kontroverze u Hrvatskoj o kojima govori Ivo Josipović i to je također tačno, ali posebno su one velike kada su u pitanju odnosi Srbije i Hrvatske. S druge strane moramo stalno da debatujemo. I Srbija mora da bude, kad govorimo o Srbiji, mislim na njene političare, njenu političku elitu, da bude sposobna da razume hrvatski problem u vezi sa zbivanjima 90. godine, sa time da je Hrvatska kao suverena zemlja i međunarodno priznata zemlja bila suočena sa unutrašnjom pobunom. Da je ta pobuna imala i svoju regionalnu i međunarodnu dimenziju, da Srbija nije potpuno nevina u svemu tome. Ali ja sam upravo iz tih razloga uputio izvinjenje kao predsjednik Srbije i u Vukovaru, u Ovčari, a s druge strane i Hrvatska mora da razume konsekvence Oluje i svih ratnih zbivanja u kojima Srbi više ne žive u broju u kojem su živjeli u Hrvatskoj, bez obzira što postoji dimenzija legalnosti operacije Oluja, ne obeskrivljuju Hrvatsku, da Hrvatska mora da stalno da diskutuje o svojoj odgovornosti i krivici za sve posljedice, baš kao i Srbija. I samo u tim okolnostima mi možemo prevazići to različito viđenje tako dramatičnog događaja kao što je bila Oluja.
Gospodin Josipoviću?
Boris, ja smo puno, čini mi se, bit ću neskroman, u ime obojice puno napravili za poboljšanje hrvatsko-srpskih odnosa. Opet postoje neke razlike i to negdje čak i ozbiljnije razlike u gledanju na povijest između nas dvojice. Ali šta je najvažnije? Najvažnije je to da smo unatoč razlika smogli snage napraviti sve one pozitivne korake koje je objektivno bilo moguće napraviti. I mislim da je to zadaća političara, da traže zajedničke točke, a da tamo gdje se ne razlikuju, pokušaju naći neko približavanje.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome dva bivša predsjednika Hrvatske i Srbije, Ivo Josipović i Boris Tadić, razgovaraju o tome zašto su u posljednje vrijeme odnosi između Beograda i Zagreba prepuni trzavica i nerazumevanja. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Josipoviću, vi ste često govorili da je problem nestalih u posljednjem srpsko-hrvatskom ratu pitanje svih pitanja i da se ono mora rešiti. Zašto to pitanje nije rešeno za vrijeme vašeg mandata i mandata gospodina Tadića, kada su odnosi između dve zemlje bili veoma dobri?
Moramo znati da je među negdje oko 1600 ljudi, koliko se sad traži, brojka se mijenja praktično svaki dan, i Hrvata i Srba, uglavnom Srba, naravno hrvatske državljana. I da su jedna grupa nestalih iz vremena 91. Dakle, to su većinom Hrvati iz Hrvatske, i da je, kada je riječ o Srbima, riječ o ljudima koji su nestali potkraj rata, dakle 95. godine većina. E sad, postoji određeno stanovište potkrepljeno različitim podacima i vjerovanje na hrvatskoj strani, vjerojatno postoji nešto slično i s druge strane, da u arhivima u Srbiji, posebice u vojnim arhivima, postoje podaci o tome što se dogodilo, gdje su pokopani ti ljudi i tako dalje, a da s druge strane možda ili nema dovoljno volje, možda čak i da se potraže ili da se nađu svi ti podaci. Bilo je nekih razmjena podataka, broj nestalih je vrlo smanjen, ali još uvijek 1600 između 600 ljudi je jako puno ljudi čija se sudbina ne zna. Dakle, s jedne strane je zajednički interes, to sam uvjeren, da se pronađe sudbina svakog čovjeka, a s druge strane, evo, postoji to jedno nepovjerenje, da li je druga strana zaista učinila sve da se dođe do tog cilja ili možda postoje neki podaci koji se ipak, nažalost, još skrivaju.
Gospodine Tadiću, evo i gospodin Josipović je rekao, a i znam da postoji uverenje u Hrvatskoj, da u arhivama JNA postoje spiskovi nestalih koji se kriju. Da li ste vi pokušali da ih nađete? Jer pre nego što ste postali predsjednik Srbije, vi ste bili i ministar odbrane zajednice Srbije i Crne Gore, znači mogli ste da imate uvid u te arhive. Kakva su vaša saznanja?
Niste teže za čovjeka koji se bavio politikom nego da stalno odgovara na ista pitanja. Ja sam kao ministar odbrane pokrenuo sve moguće procese vezane ne samo za nestale nego i za traganje za optuženima za ratne zločine. U krajnjem slučaju dovršio sam kao predsjednik Republike tu saradnju kroz Savez za nacionalnu bezbednost. I to sam radio na najiskreniji mogući način, zato što vjerujem da ukoliko se ta stranica istorije ne zatvori među nama, da prosto ne ostavljamo dovoljno prostora za budućnost novim generacijama. To važi i za arhive. Ne postoji to što nisam uradio da bi se pronašla eventualna dokumentacija o nestalima i nikada ne treba prestati tragati u tom smislu, ali nema ništa gore nego stalno insinuirati nečiju krivicu, jer u stvari iza toga postoji namjera da se vratimo na početak i to pravi zametak nekih novih sukoba u budućnosti.
Jel to znači da ste vi, kad ste postavljali pitanje ljudima koji brinu o tim arhivama i one su u njihovoj nadležnosti, jeste dobili odgovor da tih spiskova nema?
Pa da nismo našli ništa, ja sam imao i lični nadzor na čitavim tim procesom, nažalost nismo našli ništa, ja sam se suočavao sa porodicama nestalih, govorio sam da ja veoma dobro razumem taj problem, jer sam, tako kažem, nasljednik ljudi koji su se kroz drugi svjetski rat suočavali s tim problemom. Moja majka je čekala svog oca da se vrati, ali on je nastradao u jednom logoru, ja znam koliko je to bolno i koliko je to zastrašujuće za porodice ljudi koji imaju takav problem. Dakle, i iz tog razloga sam učinio apsolutno sve da se taj problem reši, a ta vrsta nepovjerenja koja obitava u našim životima je jedna loša strana balkanske politike.
Gospodine Josipoviću, još jedno krupno pitanje je i problem granice na Dunavu između dve zemlje. Zašto to pitanje do sada nije rešeno? Da li bi se moglo dogoditi da se taj spor rešava međunarodnom arbitražom, kao što se može čuti u posljednje vrijeme?
Očito su pozicije potpuno različite, dijametralno su različite što je kriterij granice i naravno postoji određeni strah od kompromisa, mislim da postoji strah kod vlada da će u javnosti loše proći ako naprave posljedice kada je riječ o granicama neki kompromis. I to je za razumjeti s jedne strane, ali s druge strane ako je to već tako, ja sam za to da se što prije izađe ili pred Međunarodni sud ili pred arbitražu i da se to pitanje skine s dnevnog reda. Inače, ono što je ipak dobro u svemu tome je da mi nemamo nikakvih tu sporova, velike vike, buke. Prema tome, to nije vruće pitanje, ono će se riješiti, ali evo kažem, osobno nisam siguran ili ne vjerujem da će do toga doći za stolom, pregovorima, mislim da je ipak puno vjerojatnije da se to dogodi arbitražom ili pred Međunarodnim sudom.
Gospodine Tadiću, mislite li vi da će se pitanje granica rešavati pred Međunarodnim sudom?
Moj predlog hrvatskim čelnicima i pre nego što Ivo Josipović postao predsjednik Republike Hrvatske jeste bio da se to pitanje odgodi za vrijeme kada obe zemlje postanu članice Europske unije, kako se ne bi desilo da zemlja koja je ostvarila prvobitno članstvo na bilo koji način postavlja kompleksne uslove drugoj zemlji, u ovom slučaju Hrvatska Srbiji, pred učlanjenje u Europsku uniju. Dobio sam uvjerenje da će tako i biti, nažalost to se nije desilo i takva politika i takav dogovor nije realizovan i sad se nalazi u situaciji da je jedno ozbiljno pitanje te državne granice koje je povezano sa imovinskim pitanjem, koje je dakle i imovinsko i međunarodno pitanje, međunarodno pravno pitanje biva rešavano, ako ne može dogovorom dvije vlade, onda se ide na arbitraže i na međunarodne institucije. Pa i to je bolje nego da imamo dugogodišnju krizu i velike sukobe ili da prolazimo ono što su Hrvatska i Slovenija prolazile neposredno pred ulazak Hrvatske u članstvo u Europsku uniju. Jer politika u kojoj se pozicija članstva u EU koristi kao ucenjivački moment prema drugoj zemlji je nešto što nije saglasno evropskim vrednostima, a na kraju ostavlja posljedice po dugoročne odnose zemalja.
Ovo što je gospodin Tadić rekao na neki način pa implicira da će Hrvatska kao ucjenjivati Srbiju. Ja mislim da ipak treba javno znati da je i Hrvatski sabor donio deklaraciju koja je rekao da bilateralna pitanja neće koristiti kada je riječ o odnosima vezanim za ulazak susjeda u Europsku uniju, evo tek toliko.
Dobro, jel to znači da vi mislite da Hrvatska neće blokirati zbog međusobnih sporova, neće blokirati Srbiju na putu u Europsku uniju?
Ne vjerujem, ono što će Hrvatska, naravno, ne samo Hrvatska, ja mislim da će tu biti žešćih zemalja, kao što smo vidjeli iz našeg primjera, dakle, inzistira da Srbija ispuni sve one uvjete.
Gospodine Tadiću?
Ne znam, Ivo, odakle si iz ovaj zaključak da ovo što sam rekao implicira da će Hrvatska ucjenjivati Srbiju, nisam to rekao. Ono što je nesumnjivo i što je provjerljivo, to je da u Europskom parlamentu predstavnici određenih hrvatskih stranaka imaju upravo takve izjave, u Hrvatskoj dolaze izbori i niko ne može da garantuje što će se dešavati nakon tih izbora, zato što može da se uspostavi drugačija parlamentarna većina i politike su promjenjive stvari, kao što su i parlamenti u svom sastavu promjenjivi.
Gospodine Josipoviću?
Mislim da pomalo ipak se Boris vratio na ovu priču da bi se moglo dogoditi da Hrvatska ucjenjuje. Ja sam uvjeren da će sve političke opcije, bez obzira koja bude na vlasti, poštivati ono što je Hrvatski sabor jednoglasno sa svim političkim opcijama zaključio. Mislim da ne treba miješati pitanje pojedinačnih nastupa nekih zastupnika ovdje ili ondje, u ostalom i u jednoj i u drugoj zemlji smo svakakvih izjava čuli, od neke opće politike koja je konstanta. Ja vjerujem da hrvatska politika ima, vanjska politika ima svoju konstantu, ona je, i to je više puta rečeno, iza vlade gospođe Kosor, dakle HDZ-a, iza vlade premijera Milanovića. Hrvatska podržava svoje susjede na putu u Europsku uniju, tu smo čak i aktivni, bih rekao, u tome i ne vjerujem da bi ikome palo na pamet da neprincipijelno, ucjenjivački, moram upotrijebiti taj izraz, traži nešto što nas ne pripada.
Gospodine Tadiću?
Uopšte nisam otvorio polemiku, nego samo preventivno delujem, imajući u vidu istorijsko iskustvo i vrlo dobro znajući kakvih sve političara u obema zemljama ima.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome dva bivša predsjednika Srbije i Hrvatske, Boris Tadić i Ivo Josipović, razgovaraju o tome zašto su u posljednje vrijeme odnosi između Beograda i Zagreba prepuni trzavica i nerazumevanja. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Josipoviću, da li se slažete sa onima koji kažu da su dobri odnosi Srbije i Hrvatske ključni za stabilnost regiona?
Pa ja sam tu oprezan s tom izjavom, uvijek su naši dobri odnosi na neki način izazivali možda i podozrenje i strah, ja se sjećam, to je zajedničko iskustvo i gospodina Tadića i mene, da nakon sastanaka je uvijek bilo pitanje, joj, jesu li opet njih dvojica dijelili Bosnu i Hercegovinu. Pri tome mi o Bosni i Hercegovini na cijelom sastanku ne bi prozborili ni jedne jedine riječi. Sve zemlje su jednako važne, ja ne bih podcijenio nijednu zemlju, ja sam zato da gledamo cjelinu, da sve zemlje uvažavamo i da zapravo gradimo svako sa svakim odlične, dobre partnerske odnose i mislim da će tada pitanje stabilnosti regije biti najčvršće postavljeno.
Gospodine Tadiću, kako vi gledate na tezu da su dobri odnosi između Srbije i Hrvatske ključni za stabilnost u regionu?
Ja se slažem sa ocjenom Ive Josipovića da je potrebno da svako sa svakim gradi dobre odnose. S druge strane, mehanika odnosa, diplomatskih odnosa zemalja u ovako jednom malom regionu jasno govori da ključne zemlje ili zemlje koje imaju najvažniji geostrategijski položaj imaju i posebnu odgovornost. Jer kad god su Srbija i Hrvatska bile u sporu, ljuljao se čitav regija.
Gospodine Tadiću, političari i Srbije i Hrvatske često znaju reći da je Srbija, odnosno Hrvatska ili neka druga zemlja, lider regiona. Da li je po vama Zapadnom Balkanu potreban lider?
Uvijek sam se klonio takvih rečenica i uvek sam govorio da su te rečenice opasne. Svaka pretenzija na liderstvo na prostoru Zapadnog Balkana je samo svjedočanstvo naše političke nezrelosti i svaka zemlja koja bi na tako nešto pretendovala nakon svega što se desilo bi pokazivala da ne razume tok istorije. Ja mislim da mi nismo ni zaslužili pravo, niti jedna od naših zemanja na liderstvo, imajući u vidu način na koji se raspala bivša Jugoslavija, na taj besramni način kako se raspala bivša Jugoslavija. I zbog toga jedna uzdržanost u pretendentstvu na liderstvo bila jako korisna u ovom trenutku. Kad govorimo o liderstvu, mislim na tom liderstvu, da li je Srbija lider ili Hrvatska lider Zapadnog Balkana, Bosna i Hercegovina, kogod, niko nema taj potencijal da drugome bude lider i mislim da ukoliko ne kreiramo jednu sasvim drugačiju i ekonomsku politiku, bezbednosnu politiku, da ćemo biti svi pogođeni, strahovito pogođeni krizama. I evo, apelujem na sve zemlje Zapadnog Balkana da ovo što se desilo u Makedoniji i ono nekoliko dana pre toga napad na policijsku stanicu u Zvorniku uzmemo sa najvećom ozbiljnošću u razmatranje, da se napravi jedna obaveštajna zajednica čitavog regiona, da se napravi jedna sinhronizacija ili dogovor oko bezbednosnog reagovanja na ove izazove. U suprotnom, mi ćemo svi biti u velikom problemu.
Gospodine Tadiću, kako danas gledate na izvinjenja? Vi ste se u Vukovaru izvinili za srpske zločine, a gospodin Josipović u Paulin dvoru za hrvatske zločine. Da li su ta izvinjenja imala ikakvog efekta?
Ja mislim da jesu. Na ovom prostoru reč izvini i oprosti ima negativno značenje. Ali ja sam upravo zbog toga i hteo da je uvedem u politiku. Prvo izvinjenje koje sam ja učinio, to je prema Bosni i Hercegovini, Srebrenica, nakon toga i zvanično u Hrvatskoj. Nekoliko izjava sam i hrvatskim građanima koji su bili pogođeni zločinima, koji su učinjeni u srpsko ime, uputio lično izvinjenje. Imali su pre svega za svrhu da razmislimo o moralnoj dimenziji politike. Mislim da koliko god tim činovima izvinjenja jedan deo javnosti pristupa sa nipodaštavanjem i dan danas, ja slušam ljude koji stalno govore o mojoj politici, to je onaj što se izvinjavao. Ja mislim da je to jako važno i smatram da sam učinio valjanu stvar, a mislim da je Ivo Josipović učinio valjanu stvar time.
Gospodine Josipoviću, kako vi gledate na izvinjenja?
Pa oni imaju naravno simbolički potencijal i ja sam od samog početka svog mandata smatrao da svim nevinim žrtvama treba odati počast. I onda je to i na kraju krajeva i jedan okvir u kojem mu se može razgovarati i na jedan racionalan način i o uzrocima sukoba i o načinu njihova rješenja.
Gospodine Josipoviću, verujete li da će uskoro doći do susreta između predsjednice Hrvatske i predsjednika Srbije? Gospođa Kitarović je prihvatila poziv da posjeti Srbiju, mada taj poziv nije došao od Nikolića, nego od Vučića, a Nikolićev savjetnik Ivan Mrkić je nedavno rekao da će hrvatska predsjednica uskoro pozvati Nikolića, mada taj poziv nikako da stigne.
Pa dobro, ja se sad ne mogu upuštati u proceduralne labirinte koji možda postoje ili ne postoje, samo bih rekao da bi bilo dobro da se što prije nađu, evo, i što se prije nađu, to bolje.
Dobro, ako dođe do tih susreta, gospodine Josipoviću, verujete li da će nakon toga odnosi između Srbije i Hrvatske krenuti uzlaznom linijom?
Pa ja se nadam, svaki sastanak je uvijek potencijalno nešto dobro i ne vidim nikakve naznake da bi bilo obrnuto. Što se više razgovara, više je međusobnog povjerenja i zato evo još jednom neka do susreta dođe što prije.
Gospodine Tadiću?
Nikad ne bi mogao da zamislim sebe da kažem rečenice koje su sadašnji predsjednici Srbije i Hrvatske rekli u trajanju svog mandata prema susjednim zemljama i to izaziva u meni određenu bojazan. Nadam se da će moći da prevaziđu i to što postoji u njima, o čemu svjedoče upravo takve izjave Kolinde, da je Vojvodina izdvojena praktično iz teritorijalnog sastava Srbije ili Nikolićeve, da je Vukovar uvijek bio srpski grad. To su prosto izjave kojima nema mesta u ozbiljnoj politici.
Jel to znači da imate rezerve prema njihovom kapacitetu?
Naravno da imam rezerve jer pratim šta ljudi govore i u politici su i reči i dela i to naravno uzrokuje rezerve. Nadam se, želim stvarno. Iznad svega želim zbog budućnosti novih generacija, a želim i zbog toga iz krajnje sebičnih razloga da se ne poništi baš sve na čemu sam radio svih tih godina. Nije bilo jednostavno kreirati politiku pomirenja pomirenja niti u regionu, niti u Srbiji. Smanjivati tenzije, opasnost podela, unutrašnjih sukoba, građanskih ratova, međusobnih ratova. Pa prije smo imali maltene 10 godina potpuno sumanute, agresivne, besmislene, autodestruktivne politike i bilo je potrebno za kratko vreme potpuno izmeniti istorijski tok. To smo činili i Ivo i ja, ali uvek postoji opasnost, prosto o tome ja se uči istorije da se stvari vrate na početak.
Evo, ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Tadiću.
Hvala i vama i veliki pozdrav gospodine Karabek i Ivo, nadam se vrlo brzom viđenju.
Hvala gospodine Josipoviću.
Hvala vama gospodine Karabek, hvala predsjedniku Tadiću.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Ivo Josipović, bivši predsjednik Hrvatske, i Boris Tadić, bivši predsjednik Srbije. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti naše specijalno izdanje Pred licem pravde.